Jakin dugu goizean, atzo arratsaldean, jakin genuen ere Bilboko langile autodefensa sareko laukide atxilotu egin zituztela eta deklaratzera eraman zituztela Espainiako poliziek atzo. Eta horretaz hitz egiteko langile autodefensa sareko Iker daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Iker.
Apa, egunon.
Egunon. Kontatuko diguzu, zer gertatu zen atzo?
Bai, pues bueno, atzo goizean, 8 aldera edo, laukideren etxetara bantzen polizia nazionala, eurekin panbar zidera esanez, eta indautzuko komisaldegira eraman zituzten, prinsipioz deklaratu behar zutela esanez, eta hor mantendu zituzten egun osoan zehar.
Lau atxilotuak aske daude jadanik, ezta?
Bai, hori da. Atxo, atxigita eraman eta gero, komisaldegian eutzi zituzten eta deklaratzera pasatzen joan ziren banan-banan egunan zehar, eta, bueno, eureke uko egin zioten polizialen aurrean deklaratzeari, eta gero zazpietarako edo ateratzen joan ziren, eta hori, zazpietarako danak zeuden kalea. Zuten hartan esan behar dugu, hiru militantea daudela sarekoak, eta gero konflikto bateko langile hoia.
Osa, langatazka baten gatik, langile sarera hurbildu den pertsona bat ere bai?
Horria. Bai, azken aldian, bueno, ja azaroan edo, abiarazi genuen limpieza Sarana Fernandez Agitar garbiketa enpresa batekin konfliktoa, eta horre lanean hasi garenetik, ba, ja nabaritu izan dugu presentzia polizia landia, jasarten ezberdinak, eta augustia uste dugu bertan enmarkatu beharko genukela. Polizia eta burgesiaren partetik jasarten ari garen jasarten eta represioaren kontestua.
Eta garbiketa enpresa honekin zehazki beste langatazka batzuk ere irekita izan dituzuelako, zuek garbiketa enpresa honekin lotzen duzu espreski?
Bai, bueno, langatazka hau esan dizudana, zabalik dago indino, eta aztean adibidez, manifestazio bat egin izan dugu, kontzentrazioak eta ez ondino ez dago ikita, jarraitzen dugu. Ez maz, ostegun honetarako, atxilotuta eraman zituzten bikide, deklaratzeko, bueno, Bilboko epaitegietan deklaratzeko deia daukate.
Eta
konfliktoan jabeak edo salatu izan duelako.
Zer leporatzen diete?
Ba, ez dakigu ondo, baino alde batetik izenaren aurkako ba injuria zolako zehozer, eta gero estortzioa entzun izan dugu leporatzen dietela. Estortzioa hori, langilearen aldeko manifestazio eta defentsa egitearrera.
Eta azkenean zuek hori izan da estorsioaren edo horrelako koakzioaren edo enpresa buruaren koakzioak edo salaketa horiek beti egon dira, ez, arrisku bezala zuen praktika honetan, baina noski langilearen alde edo langileen eskubideen alde egindako presio neurri hauek zuek zilegitzat ikusten dituzue?
Bai, claro. Argi dago mugitzen dena eta langileen batasun eta eskubideen alde lanean jartzen dena, beti arriskua daukala, burgesiaren partetik, ba, jaloak eta jasotzeko. Eta bagenekien, holako salaketak eta posible zirela. Baina hala ere, uste dugu, merezi duela langileen alde, langileok batzea, eta eskubide, eta askatasunaren norabidean lan egitea eta
horrekin. Eta beharra badago horretarako noski hitz egin genuen ere zuen beste kide batekin duela hilabete batzuk eta azaldu zizkigun bai zuen praktika ereduak eta baita momentuko gatazka batzuk ere. Iker, azaldu aldiguzu pixkatxo bat zertan datzan azken garbiketa enpresa honekin daukazuen lan gatazkak?
Vale. Bai, ba, emakume bat hurbildu zen, esplikatzen apur bat, zeintzuk ziren enpresan ematen ziren gehiagikeriak edo, euren artean, bueno, garbiketa enpresa da, eta egiten duena da piso turistikoak, eta gero norbanakoen pisuak eta enpresa txikien lokalak garbitu. Orduan, enpresan gehiengoa emakume migratuak dira, papeli gabe eta lanean ibiltzen direnak, eta hori erabiltzen dute ba, botere egoera horren bitartez nahi duten egiteko, eta adibidez ba, zitzuengatik pare bat ordu horrekin dizkiete, nahiz eta denbora gehiago behar izan pizua garbitzeko, gero oso larria dena, zumak eta jartzen diziote, oza, zenean, lapurtzen diete salarioaren parte bat, izan ez garbiketan paioak edo egon izan direla, edo justifikatu gabeko asunto hauen gati. Bukaeran diru bat kentzen diete, gero oso aldakorra izaten da hiletan zehar lan egiten dituzten orduan, eta orduan guztiz dependentziazko egora batean daude, ez dakitelako ondo zaukate salario base moduko ezer, gero transporte hori ez dio ez pagatzen, edo zan esaten da, vacaciones, ez dago inon inon ez dago tartuta.
Eta,
pero,
esan esan.
Baina, hau ez dira, como gainazaleko asuntoak, porque gero be, gaitzorik egon da presionak izan dute lanera joateko, hogeita lau orduz egon behar dira telefona den zain, haber, piso turistiko bat libratzen denean, garbitea joan behar direla, bete batzuk hartuko direla, edo, eta, hauek, badira gauzatxo batzuk, baino, esaten izan moduan, ia gauza daude, enpresa honetan lan egiten duten emakume jasaren behar dituzte.
Ba ez, sustrai sakonagoa dituela arazo honek ere, pixkatxo bat ikusi arazi diguzu zein izan daiteken arazoaren nondik norakoa, baina honen aurrean, egoera larri honen aurrean, zein izan da zuen ekinbidea edo ze aldarrikapen dauzkazu eta nola eraman dituzue aurrera?
Bueno, gu enpresaren enpresariaren gana joan ginen, gutun bat eta erreklamazio horri bat azaldut, hori, gare batetik, lankidea oin gurekin zegoela eta langile autoten txasaren parte zela eta apur bat esplikatu ze emandako lanean emandako gehiagikeriak eta zeintzuk ziren guk gehiagitza hartu zerreklamatzen genituenak hori, lapurtutako dirua edo pagatu dezizkion orduak edo bueno, behin konfliktua hasita, kaleratua izan da, orduan, ez piden procedente, transportea, olako asuntoak esatzen genizionak, pasatu genion ingutun batean, eta hortik aurrera, biara ze genuen, apurka-apurka, igotzen joan den, konflikto publikoa, publikoki salatu. Konzentrazioen bitartez, aurreko unean manifestazio baten bitartez, baino baita ere kartelak eta gero sare sozialetan zabaldu.
Bai, ez presio neurri ezberdinak ikusi dituzue eta oraindik guztiz argi ez dagoen arren edo ziurtzat eman ez daitekeen arren poliziaren ekinbide honekin lotura uste duzue gatazka honi dagokiola ere, ba orain bai atzo atxilotutako lau pertsona hauen egoera, ez?
Bai. Badakigu alde batetik berak salaketak eta jarri izan dituela, berarekin hitz egiten bere amenazak eta jaso izan ditugu, eta badakigu berak salaketak jarri izan dituela, eta gainera badakigu berak lotura zuzena daukala poliziarekin. Hasieratik nabaritu izan dugun presentzia poliziala eta jazarpenak agerian utzi dute enpresariaren eta poliziaren arteko lotura. Eta horretan ez daukagu zalantzari.
Eta gainera, atzo, atxilotutako kideetatik bi, ostegunean, joango dira epaiketa batean ere deklaratzera, ezta?
Bai, bai, hori da. Ta, berez, ostegun honetarako, etera jarritako zalaketa baten ondorioz, bide, deklaratzera joan behar dira. Eta, hori da, espero ez genuena da, atxo, polizia nazionala, derrepente, hauen bien etxetara, eta beste bien etxetara joatea, markajea, presioa edo beldurra sartzea.
Bai, ez da justifikatuta, ikusi beharko dugu ere zertan gelditzen den atzoko deklarazio hauena, eta baita ere osteguneko epaiketaren hasiera edo behintzat beste deklarazio hauena ere, zuek imaginatzen dut noski lanean jarraituko duzuela.
Bai. Hortan ez daukagu dudari bez, lanean jarraituko dugula, gainera, nabaritu izan dugu inguruko kolektibo eta jendearen babesa eta aurrera egiteko nahia, así que bai, ez dago dudarik, honekin aurrera jarraitu behar dugu.
Hala, jarraitu beharko da, Iker, eskertzen dizugu guretzako tarte hau hartzea, hemendik ere elkartasuna adierazte atzo atxilotutako kidei, eta, bueno, epaiketan agertu beharko dutenei ere, eskerrik asko, Iker, zuek animo lanean, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, mila esker.
Vale. Y es que
ondo segi, agur.